Itong mga nakalipas na buwan, tayo ay nagtalakay ng mga paksa na very practical tungkol sa pag-aaral, tungkol sa mga trabaho. At naniniwala ako na ang isang iglesia ay dapat na magbigay timbang sa mga practical na bagay na hinaharap natin tuwi-tuwi na sa buhay natin sa mundo. Ngunit kasama rin sa ating ministeryo, and I have tried to do a balanced teaching sa ating mga paksa ng Sunday school, that from time to time, we challenge ourselves when it comes to issues that are more intellectual in nature, polemical in thrust, at bahagi yan ng ating buhay ng pananampalataya, mga bagay na panghamon sa ating mga paniniwala sa mga panahong ito. Merong isang linya dun sa inawit natin kanina na sinabing, "By truth unchanged and unchanging." Ganyan dapat ang katotohanan. Magkaroon man ng mga pagbabago sa panahon, ang katotohanan hindi nagbabago, bagamat may mga aplikasyon na makabago, pero yung katotohanan mismo sa kanyang katuturan, sa kanyang laman, hindi nagbabago. At isa itong bagay na kinakailangan nating harapin sa mga nangyayari sa ating panahon, may mga bagay na maganda ang pasimula. Maganda ang kanyang naging simula sapagkat tumindig sa katotohanan, subalit sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng mga pagbabago at naging hamon sa pananampalataya. Ito po ang ating pag-aaralan sa buwan na ito na pinamagatan kong Biblical Foundation or Fundamentalism. May mga bagay na nakasalig sa Biblia at may mga bagay na tinatawag ngayon na fundamentalist teaching, at gusto nating timbangin ito mula sa banal na kasulatan. Minsan natatanong ako, "Do you consider yourself a fundamentalist?" And my gut reaction is to say no, but on the other hand, baka iba naman ang kanyang pananaw at gusto ko munang alamin anong ibig sabihin niya ng fundamentalist. So ito ang ating pag-aaralan ngayon. Gaya ng aking sinabi, may mga bagay na nagsimula ng maganda, tumindig sa katotohanan, subalit paglipas ng panahon ay nagkaroon ng mga pagbabago. Ito ang masasabi ko sa fundamentalism. Fundamentalism began with defense of the truth, at napakaganda ng kanyang pinanindigan, pinagtanggol, subalit sa mga nakalipas na panahon ay nagkaroon ng pagbabago, at kinakailangan natin ng pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga bagay na ito, sapagkat isa itong bagay na sa pandinig ng isang gustong manindigan sa Biblia, mapangakit yung sabihin na ang ganitong pananaw ay tumitindig sa Biblia, pinagtatanggol ang Biblia, pinagtatanggol ang katotohanan, pinagtatanggol si Kristo. Kapag narinig mo yan, gusto mong pumanig agad sa ganyang pagtatanggol, subalit mas matimbang at mas malalim na pagsusuri po ang kailangan natin sa ating pagsusuri. So Christian fundamentalism is that which has had a noble beginning but with flawed developments. Pero gusto kong umpisahan sa magandang pinagsimulan, saan tayo sumasang-ayon sa tinatawag nating fundamentalism. Ang fundamentalism ay nagkaroon ng pagsisilang ng umusbong itong tinatawag nating liberalism. Liberalism emerged in Germany, and it is very ironic kasi in Germany ay doon nagsimula ang Reformasyon. Alam natin si Martin Luther, 1517, October 31, ay kanyang ipinaskil o ipinako sa kanyang simbahan sa Wittenberg, Germany, ang tinatawag na 95 Theses, at yung 95 Theses na yan ang naging mitsa ng tinatawag nating Reformasyon. At sa Reformasyon, dyan na umiral, dyan na kumalat ang pananampalatayang Kristiyano sa buong mundo, na unay humamon sa papacy, humamon sa katolisismo, at nagkaroon ng pagkakalat ng biblical faith, ng pananampalatayang nakabatay sa Biblia. Kaya dyan nangyari yan sa Germany, ngunit ang irony, yung kabalintunaan nito, ay sa Germany din nagsimula ang tinatawag naman nating liberalism. So Germany, where the Reformation was born, gave rise to liberalism. Kung sa Reformasyon, ang naging mitsa ay yung tinatawag na Renaissance, yung pagkakabalik ng mga dating kaalaman na nalibing dala ng Dark Age. Renaissance gave birth to the Reformation. Ang philosophical soil naman ng liberalism ay yung tinatawag na Enlightenment. Nagsimula yan sa pag-advante ng siyensya. Now, let me make myself clear. Pinaliwanag natin, nung pinag-aralan natin tungkol sa edukasyon in the month of June, wala tayong laban sa siyensya. Naniniwala tayo sa pagsusulong ng siyensya. Ang pananampalatayang Kristiyano nga ang nagsulong ng pag-eeksperimento sa mga bagay ng kalikasan. So we believe in science and we support scientific exploration, experiments, and the like. Pero ang nangyari, ang pinaka naging conclusion nila, anumang hindi sa siyensya, mali. Yan ang extreme conclusion. Naniniwala tayo sa siyensya, pero hindi natin masasabing alam ng siyensya ang lahat. Ang nangyari, ang ginawa ng siyensya, kapag hindi mapapatunayan ng siyensya, ay walang silbi, walang katotohanan. Eh ano ba ang siyensya? Of course, it is the use of the five senses. It is observation. So anything that your senses can perceive, whether by the naked senses or by way of tools like telescope, microscope, lahat ng yan ang larangan ng siyensya. Ang kaso, ang naging conclusion nila, kapag hindi matiyak ng siyensya, ay walang katotohanan. Kaya dyan na dumating, paano mo mailalagay sa eksperimento ang Diyos? Paano mo mailalagay sa eksperimento ang Biblia, ang salita ng Diyos? At dahil sa hindi mailagay sa eksperimento, sinabi na lang nila na ito'y private opinions na lang. Yan ang kanilang pagkakamali. So yan ang pinanggalingan ng liberalism. There was a philosophical shift at ang nangyari, ang pagtatrato nila ng Biblia ay makasensya na lamang kung ano yung maipapatunayan lamang ng siyensya. Para yung isang tao na mayroong bakod na nakaharang sa kanya, hindi niya maabot yung pinakataas ng bakod, ang naging konklusyon niya ay walang nasa kabila ng bakod. Eh dapat ang konklusyon niya, pandak ako. Hindi ko maabot. Kaso ang naging konklusyon niya, hindi ko makita sa makatuwid wala. Ganyan ang ginagawa ng scientific arrogance. Dahil hindi makita ng test tube, hindi makita ng telescope, hindi makita ng microscope sa makatuwid wala. Maling conclusion niyan. We support science, but science does not have knowledge of everything. We need revelation. Kaso ang nangyari nga, ganyan ang naging punto nila, in-adjust nila ang lahat. At nangyari na yung tinatawag nating, yung mga humanist presuppositions, everything ay kung ano ang tinaturo ng evolution, na itayo na sa atheism at ang kanilang mga naging conclusion like no God, no salvation, no eternity, man is just an animal, ethics becomes situation ethics, kumbaga walang absolute standard, yan ang pinaka naging conclusion ng liberalism. At ang naging epekto niya sa pag-aaral ng Biblia ay yung tinatawag na textual criticism. Now, there is a place for textual criticism. Nang ibig sabihin niya ay determining the authentic text. Dahil dumating sa atin ang Biblia na libo-libo ang kopya, siyempre, pag kinopya yan, kamay pa lang noon. Wala pang photocopy, wala pang computer, printing. So, kinokopya lang ng kamay. Yung mga kumukopya, mga tao lang yan, nagkakamali. Minsan, nagkakamali ng napahaba yung kanilang letra, nagmukhang ibang letra, mga ganyang libo-libo yan. So there will be ang tinatawag sa criticism na variants, nagkakaiba-iba. So there is a proper place for textual criticism to determine the authentic text. Kaya lamang, ang ginawa nitong mga modern criticism ay there is no authentic text, kundi lahat ng yan ay may mga mali. Ang Biblia mismo ay mali at yan ang kanilang naging determinasyon. Kaya dyan kumalat ang liberalism. Kung si Martin Luther ang pasimuno ng Reformation, ang matatawag nating pasimuno ng liberalism ay si Friedrich Schleiermacher. German po yan. So, mahirap i-pronounce mga pangalan ng Germans, pero yan ang pronunciation niya, Friedrich Schleiermacher. Mula sa traditional religion na nakabatay sa Revelation, and God is considered from without, objective. Kay Schleiermacher, lahat ay feeling from within. Your religion is that which you feel. Kung ano yung nararamdam na mo, kung ano yung payapa ang pakiramdam mo, tama ang relihiyon mo. Basta payapa ka. at maganda sa iyong pakiramdam, sa mga tuwid, wala nang usapin ng ano ang totoo. Ang naging usapin na lang, anong maganda sa pakiramdam? Ano yung nakakapagpayapa sa iyo? At kung yan ang determinasyon mo sa iyong relihiyon, payapa naman ang pakiramdam ko. Kaibigan, nagkakamali ka. Merong katotohanan. Ang unang usapin ay ano ang totoo. At ang totoo ay pinagpapasya ng nasa labas na sukatan, hindi ng nasa loob. Pero kay Schleiermacher, ay yun na lang. From within, reason, from within's reasoning, and yan ang pasimuno niyan. Sinundan siya ng mga iba pa. Nariyan si Adolf von Harnack. Si Adolf von Harnack naman ang pasimuno ng tinatawag na social gospel. Ano itong social gospel? Ang social gospel ay ang ebanghelyo ay para sa ikabubuti ng tao sa lipunan. Kaya maaring ang pinoproblema mo, kahirapan, gutom, labanan ng mga tao, para kay von Harnack, yan ang ebanghelyo. Anong magbibigay ng pag-angat ng tao mula sa hirap? Anong magbibigay ng kapayapaan sa naguguluhimihanan? Anong magbibigay ng kapayapaan sa mga nagtatalong mga bansa? So everything is social and the gospel is about peace rather than salvation. And that the problem is our standing before God who judges us by His law. Tinanggal yan ni von Harnack at ang ipinalit niya ay ang itinatawag na nating social gospel. And then, isa pa ay si Albert Schweitzer. Kikita niyo na ilagay siya sa Time Magazine, ganyan siya ka-impluensya. Si Albert Schweitzer ay may isinulat na napaka-ma-impluensyang libro na ang pangalan ay The Quest for the Historical Jesus. At ang ibig niyang sabihin, yung Jesus ng history, iba sa Christ na pinanampalatayanan ng mga Kristiyano, naglagay siya ng paghahati. The Christ of faith is an invention of the church. There is a true Jesus, but that Jesus is something that we must investigate in history. Gamitin natin ang siyensya, gamitin natin ang mga ebidensya ng kasaysayan, tukuyin natin yung totoong Jesus, pero yung Kristong raw ngayon, nabunga na lang ng doktrina ng kanyang pagka-Diyos, doktrina ng kanyang pagiging tagapagligtas, imbento na lang yan ng simbahan. Ayan ang naging impluensya ni Albert Schweitzer. And then, dumating si Rudolf Bultmann, isa pang ma-impluensyang liberal. Ang kanyang teolohiya ay yung tinatawag na existentialism. Kung ano yung nariyan na, kung ano yung nagbibigay sa iyo ng affirmation, yun na, hindi kinakailangan may isa lang na totoo. Whatever it is, that affirms your life, that is the religion that works for you. At kanya ring pinanukala ang proseso na tinatawag na demythologizing. Anong yung siyang demythologizing? Ang premise niyan ay myth. Yung mga mirakulo, yung mga milagro sa ebanghelyo, mga alamat lang yan. At para makita natin yung totoo, tanggalin natin yung mga myths at makikita natin yung totoo. Isang ginawa niyang demythologizing, halimbawa, yung daw lumakad si Jesus sa dagat, ang totoo niya ay nasa Pampang siya. At akala lang ng mga alagad niya, siya ay naglalakad sa dagat. Tingnan niyo yung kalokohan nito. Mga, these are seasoned fishermen. Buong buhay nila, mga manging isda sila. Magkakamali ba sila na yung isang tao ay naglalakad sa Pampang pala? Eh, pero ganyan na, mas pinaniwalaan siya ng mga liberals kesa yung patutuo mismo ng mga alagad sa kanilang karanasan. But that's Rudolf Bultmann, and perhaps the most influential among all of them is Karl Barth. Again, he graced the Time cover. Si Karl Barth ang pasimuno ng Neo-Orthodoxy, at ang pinakasinabi niya ay ganito: the Word of God is an event. It is not that which is written. God's Word is when He speaks to you. So the Bible can become the Word of God, but it is not itself the Word of God. So pakinggan niyo mabuti, napakagaling niya kung magsalita at yung mga sulatin niya, very eloquent siya. Ang sinasabi niya, ang salita ng Diyos ay yung talagang kinakausap ka ng Diyos. Pwede ba niyang gamitin ang Biblia para kausapin ka? Sabi niya, oo. Pero kapag tiniklop mo na ang Biblia, itinabi mo sa bookshelf, bakit mo tatawagin salita ng Diyos yan? Parang nilagay mo sa bookshelf yung salita ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi. Ang salita ng Diyos ay kapag nangyayari lang. So, word is event. Now again, that sounds attractive, but that is wrong. Because God's word is proposition. God's word is written. And it can only become the word of God to you because even before you use it, it is already the word of God. Pero very influential. Itong si Karl Barth at sa pamamagitan niya, lalong kumalat ang liberalism sa mundo, lalo sa Europa. At alam niyo, Europe today is a desert of liberal churches. Pumasok ka sa maraming simbahan doon, almost empty. That's what liberalism has done. You will enter churches that were established robustly by evangelicalism in the past, but because of liberalism, it has emptied the churches in Europe. Ganyan ang epekto ng liberalism sa Europa. Kaya nung umusbong ang liberalism, ano ang naging reaksyon ng mga evangelical leaders, leading theologians, united to face the liberal challenge? At ang kanilang ginawa, nagsama-sama sila, kumbaga, hindi na tayo ang naglalaban-laban dito. Dati, mga evangelical, sila ang naglalaban-laban sa kanilang mga theology. Nakita nila ang liberalism. We have a common enemy. At ang sabi nila, let us unite. Let's forget our differences. Let's unite and confront the common enemy. And they published 12 volumes of books with a collective title ng The Fundamentals. Kaya dyan pinanggalingan ng fundamentalism. Napakarami nilang pinagtanggol ng mga doktrina laban sa mga liberals. At pinagsama-sama riyan, at gaya nga ng sinabi ko, ay the divisions among evangelicals were set aside to confront the common enemy. Let me give you, for example, two writers in the Fundamentals volumes which are so contrasting in their theology and convictions, yet nagsama sila. R.A. Torrey is a leading Armenian theologian and became an editor ng The Fundamentals, a professor in Moody Bible Institute, and a dispensationalist. Huwag natin pag-usapan muna yung dispensationalism. Sinasabi ko lang yung kanilang conviction. One writer in The Fundamentals is B.B. Warfield. And B.B. Warfield is a committed Calvinist, a believer in the doctrines of grace, and in his theology is reformed. And no two theologians could be more contrasting in their convictions, yet nagsama sila sa harap ng liberalism. Now, mamaya sasabihin ko, was this a correct step or not? But I'm just observing at this point na ganito ang naging hakbang nila. Kalimutan natin yung mga pinagkakahati-hatian natin. Meron tayong isang kalaban. Ang kalaban natin ay liberalism. So kung tayo nagtatalo-talo noon, for whom did Jesus die? General atonement ba or limited atonement? Kalimutan muna natin yan sapagkat ang liberals, they question the atonement itself. So wag muna tayo magtalo sa extent ng atonement. Pagtanggol natin ang atonement, substitutionary atonement. So ganyan ang naging mentalidad nila. Kalimutan natin yung ating divisions, yung ating mga diferensya, at magsama tayo laban sa harap ng kalaban. So what they did was to defend the doctrines that they considered fundamental. Now tingnan natin yung mga doktrina na kanilang pinagtanggol. Yung unang set ay those that are clearly essential to salvation. Tama yan. Pagtanggol yung mga doktrinang may kinalaman sa kaligtasan sapagkat pangunahin yan sa Galatians 1:8. Kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. Ganyan kahalaga ang ebanghelyo. Kaya wag tayong maniwala na basta maganda sa pakiramdam, basta payapa ang kalooban, basta yan ang kindinatnan mo na, tama na yan, pinagtanggol nila na may ebanghelyo na kapag hindi ito ang iyong ebanghelyo, wala kang kaligtasan. Nasa ilalim ka ng sumpa. At gusto kong idiin yan sa inyo. Meron ka ba ng ebanghelyong ipinangaral ng mga apostol? Hindi lang basta kung anong nakakapayapa sa iyo. At yan ang kanilang ipinagtanggol. At sa Romans 1:16, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Sa mga katwid, kung wala ang ebanghelyo, walang kaligtasan. Yan ang kanilang pinagtanggol at nasa panig tayo nila. At sa mga doktrinang yan, kasama ang kung sino ang Diyos, ang kanyang pagkatrinidad, na ang Diyos na ito ay Diyos na walang hanggan, na siya ang may likha ng lahat ng mga bagay, at ang Diyos na ito ay nagpahayag. Hindi pwedeng ang Diyos mo na kung sino naramdaman mong Diyos. Kinakailangan ng Diyos na talagang nagpahayag sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Pinagtanggol nila kung sino si Kristo. Si B.B. Warfield nga, siya yung nagsulat ng chapter on the deity of Christ. At napakaganda. I give that as an assignment to my students. One of the best written on the deity of Christ. Very scholarly. Yung kanyang incarnation, yung pagkakatawang tao niya, ang kanyang pagkakasilang ng isang birhen, yan ay pinagtanggol ng The Fundamentals, ang kanyang buhay na walang kasalanan at ang kanyang pagparitong muli. Kanilang pinagtanggol ang kaligtasan na batay sa biyaya. And again, gusto kong idiin yan. Sino man sa inyo ang naniniwalang may kaligtasan sa pamamagitan ng inyong gawa, ng inyong reliyon, ng inyong simbahan, kayo ay tumatayo sa maling pundasyon. Ang kaligtasan ay ang ginawa lang ng Diyos sa biyaya, kanyang kaloob. Pinagtanggol nila yan at dapat ipagtanggol yan. Yung krus ni Jesus ay kamatayan ng isang kahalili. Pinagtanggol nila yung kanyang pagkabuhay mula sa mga patay. Literal, physical na pagkabuhay ang kanyang ginawa. Kaya makikita natin ang maraming mga pagkakaiba ng liberal at evangelical authority sa kung sino ang Diyos, sa paniniwala sa supernatural, kung sino si Kristo, ano ang tao, ano ang kasalanan, kaligtasan, ano ang hinaharap, at pati na kung ano ang iglesia. Kaya makikita natin na maraming mga pagkakaiba, very stark ang contrast. Kaya nga sinabi ni Gresham Machen, siya yung nagtatag ng Westminster Seminary, liberalism is not a version of Christianity. It is a perversion of it. So, iyan ay pagbabaluktot ng pananampalatayang Kristiyano. Ngayon, isinama rin nila, bukod sa Ebanghelyo, ay yung the inspiration of the scriptures, na ang kasulatan ay bunga ng kinasihan ng banal na espiritu, na ito ay salita ng Diyos, hindi lang basta salita ng tao. Totoong isinulat ng mga tao, ngunit iningatan ng Diyos upang ang maging produkto ay ang kanyang salita na nakasulat. Kaya pinagtanggol nila yan at pumapanig tayo sa kanila na dapat itong ipagtanggol. It is vitally necessary to the biblical faith. However, dahil nga pinagsama-sama ang iba't ibang mga evangelicals na nagkakaiba-iba ng pananampalataya, sa 12 volumes ng The Fundamentals, isinama rin ang ilang mga bagay na hindi natin matatawag na distinctly evangelical. Isang halimbawa ay ang premillennialism. Now, there are evangelicals who are premillennial in their view of the second coming. Pero basahin nyo ang kasaysayan, hindi ito matatawag na distinctly evangelical. Ibig sabihin, maraming evangelicals ang hindi premillennial. Now, maraming evangelicals ngayon ang premillennial, pero hindi lahat. At pag gawin mo yan na basis of evangelicalism, nagdaragdag ka na. So, isinama nila yung premillennial view of the second coming doon sa tinawag na the fundamentals. Kaya ang isang sinasalamin nito, fundamentalist defense was shaped by reaction to American liberalism and a reflection of American evangelicalism. Ang American evangelicalism ay naging very much influenced ng dispensational view. Kaya yung naging bunga na fundamentalism ay yung reaction nila sa liberalism nila. Hindi yan yung liberalism masyado ng Europa. Yan ang liberalism ng Amerika. At yung fundamentalism nila ay yung evangelicalism ng Amerika. Hindi rin ng Europa. So when we reflect on this, ito ang aking masasabi. We have the mandate to defend the faith. But we must not be shaped by the enemy's agenda. Yung masyado kang mag-gut reaction sa kaaway, sa halip na meron kang sarili mong agenda, yan ang nangyari sa fundamentalism. Masyado silang nabantaan ng umiiral na liberalismo sa halip na pairali nila yung sariling agenda ng evangelical church. Masyado silang hinubog ng banta ng liberalism. So what happened here is, unang reflection ko rito, there is a need for a learned ministry in the face of unbelieving scholarship. Kasi ang nangyari dito, nung umusbong ang liberalismo, ang isang nabunyag, kulang sa pag-aaral ang mga evangelicals. At nung hinamon sila ng mga scholars na liberal, maraming evangelicals hindi handa. Hinamon sila ng mga liberals na nag-aral talaga ng archaeology, ng biblical languages. Maraming evangelicals na paano na lang, wala silang maisagot na scholarly. Yan ang isang kahiyahiyan ng mga kapanahunang yun, very little learning among evangelicals. So if there is one thing that we should learn from our experience from the liberal challenge is the need for a learned ministry. Kaya nang ginagawa namin sa GMA, nagtuturo ng mga ministro, magiging ministro o papasok sa ministeryo na talagang pinag-aaralan ang Biblia, pinag-aaralan ng lengguwahe, pinag-aaralan ng kasaysayan, pinag-aaralan ng arkeolohiya. Yung mga disiplinang may timbang sa Biblia, dapat alam ng mga pumapasok sa ministeryo. There is a biblical scholarship that keeps the evangelical faith intact. Yan ang gusto natin mangyari sa mga nasa ministeryo. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. At itong naging kabigatan sa akin, kapag may naririnig akong nangangaral na very obvious, hindi niya alam ang teksto niya, at nilalagyan na lang ng laman ng mga kwento, mga pagpapatawa o pagpapaiyak para lang magkaroon ng reaksyon sa mga nakikinig, pero hindi niya sinasabi yung talagang ibig sabihin ng kanyang teksto. Nabibigatan ng loob ko pag nakikinig ako ng ganyan. At gusto ko na ang mga ministro, mga taong pumapasok sa ministeryo, may kaalaman. So that is one thing we should learn from the liberal challenge, the need for a learned ministry of men who, on the other hand, is faithful to the scriptures. Pero isa pang dapat nating matutuhan ay yung sinabi ko sa inyo kanina, isinaisang tabi nila yung mga pagkakaiba ng mga evangelicals para lang harapin yung common enemy. And this is my second point. There is no need to compromise biblical truth for the sake of wider alliance. Ganito ang nangyari sa fundamentalism. Nagsimula ng maganda, harapin ang hamon ng liberalismo, pero anong nangyari? Kung balikan natin, sinabi natin, fundamentalism is a reaction to American liberalism and a reflection of American evangelicalism. What happened? As years went on and as generations passed, today's fundamentalists are now characterized by dispensationalism, decisionism, yan ang isang pag-aaralan natin next week, rightist politics, and an ethics of abstinence. Ang ibig sabihin niyan, ethics of do's and don'ts, na ang kanilang naging ethics, huwag kang iinom, huwag kang maninigarilyo, huwag kang papasok ng sine, huwag kang magsasayaw, huwag kang magsusuot ng ganito. No, there is some merit sa mga sinasabi nilang yun, pero the very nature of abstinence ethics is that nawala sa kanilang pananaw yung pinakapunto ng bagong tipan na Christian liberty. Pag-aaralan po natin yan. Pero ang punto ko lang dito ngayon, nagsimula sila ng maganda, ipagtanggol ang katotohanan laban sa hamon ng liberalismo, pero dahil lang mga reformed Christians noon, nakilahok para lang sa common challenge of liberalism, pinabayaan nila itong mga bagay na ito. At ngayon, humantong sa panahon na malala na, at ito ang nangyari sa fundamentalism. Maaring marami sa atin, may mga ilan sa atin na galing sa ganyang iglesia, galing ako riyan, pinalaki ako riyan, at hinubog ang aking isip ng ganyan, at nakita ko ang malaking lamat na ginagawa nito sa pananampalataya. Kaya sa aking paniniwala, there is that cluster of truths which Paul defined as deposit. Sinabi niya kay Timothy, guard the deposit entrusted to you. At kung babantayan natin yon, meron din tayong iiwasan. Sinabi niya, avoid the irreverent babble and contradictions of what is falsely called knowledge. For by professing it, some have swerved from the faith. Grace be with you. So kung mapapansin nyo, pag nagbabantay tayo ng deposito ng katotohanan, may mga bagay tayong huwag pagkakaabalahan. Naniniwala akong may mga bagay na pinagkaabalahan na hindi na dapat, at ang nangyari, napabayaan nila na lumala itong nangyari sa ilang mga evangelicals na hindi nabantayan, at ngayon, yan ang tinatawag nating fundamentalism. So my challenge is, let us be bold in defending the faith, yes, but let us wisely define what that faith is in the first place. Tama ba na pinabayaan ng mga Reformed Christians ang doctrines of grace na huwag nang pag-usapan para lang ipagtanggol ang salvation by grace against liberals? I believe that was a blunder. We need to maintain the doctrines of grace in order to defend, ultimately, salvation by grace. At dahil napabayaan yon, heto ngayon ang fundamentalism na lumala. Magandang simula, pero lumala. At titingnan natin ang unang pagpatid na nangyari sa fundamentalism next week, yung kanilang pag-iebanghelyo, dahil nga nauwi sa kalooban ng tao, man's free will, naging decisionismo. That's the first faltering of fundamentalism which we still face and confront today. It had a good beginning, but it will falter as generations pass. So yan yung simula ng fundamentalism, tama na ipagtanggol laban sa hamon ng liberalismo. Any question? Test.
Sir, ano po ngayon yung sa panahon natin, yung mga sasabi natin na churches na nag-ano sa liberalism, pangalawa yung sa fundamentalism, at pangatlo, galing din tayo sa fundamentalism, di ba, Pastor? Kailan humiwalay yung reform, yung covenant of grace?
Maraming liberal na mga simbahan ngayon, kahit dito sa Pilipinas, karamihan dyan ay nasa mga simbahan ng Episcopalian, Lutheran, Protestant churches na ang kanilang daladala ay a liberal message. At madalas, ang isang ebidensya na liberal ang mensahe ay masyadong politicized. Masyado silang nasasangkot sa politika, sapagkat kung wala kang mensahe ng kaligtasan, talagang hahanap ka ng mensahe, at ang magiging mensahe mo, politika. So that's what you see sa National Council of Churches, World Council of Churches. These are Protestant churches, yet liberal in their beliefs. As to fundamentalism, Marami rin dyan na talagang daladala nila yung pangalang Fundamental Church. Merong Association of Fundamental Churches, Fundamental Baptist Churches, may World Fellowship of Fundamental Churches. So, daladala nila yung fundamental. Yung iba naman, hindi man nila dala yung salitang fundamental, fundamentalist yung kanilang leaning, such as Bible Baptist Churches, na siyang pinanggalingan ko, at marami pang iba. Now, we started as fundamentalist because I was sent by a fundamentalist church as a church planter dito sa Los Baños. And in courtesy of that, yun ang una nating ipinangalan sa ating simbahan, Fundamental Baptist Mission Church. But there was a conflict due to an increasingly reformed conviction that develops in me. And again, general ko na lang sasabihin, out of courtesy din, I resigned my position from my sending church and my position in this church, and I left the church to decide on its own. And in their decision of December 12, 1982, they decided to separate from the sending church and call me as a pastor of the church. And we adopted the name Puritan Baptist Church nang tayo lumipat na sa Church Among the Riles. Doon tayo nagbago ng pangalan ng Grace Baptist Church. So, yun ang general history natin. We started as fundamentalists because that's my sending church, but a separation ensued because of our reformed conviction. Other questions or thoughts? John.
Marami dito sa doctrines ng liberalism ay parang heretical yung iba. And is it still right to call these liberal Christians as brothers, or are they, since it seems that they're preaching a different gospel, then they're not Christian? Is it correct to conclude that they're not Christians, or are they brothers? Correct?
Well, if they don't preach the gospel which alone can save, ay tatanggapin natin ang husga ni Apostol Pablo, Galatians 1:8. If anyone does not preach the gospel which you have preached, meaning the apostles preached, let him be accursed, meaning we consider them under God's curse, which means that they are not Christians. And I accept the assessment of Gresham Machen, kaya siya umalis sa Princeton Seminary, ay dahil naging liberal ito, at umalis siya at tinatag niya ang Westminster Seminary. Yun ang sinabi niya, liberalism is not a Christian version, it is a perversion. So that means they're not preaching the gospel. They're not true Christians in the gospel sense. Go ahead.
Then how should we approach these people? Kasi it seems po, especially in the Philippines, it's either majority is Catholic, and ay, mukhang lumalabas na now a lot of the new churches are very liberal in nature, and they think that they are Christians. So as Reformed Christians or just Christians, how do we approach them, these kind of people who already think that they are standing along with Christ, but indeed they are not?
Well, the way we would approach Catholics, never in contempt. Yan ang lagi naman nating dinidiin. We never approach anyone in contempt of his religion. So Catholic man yan, liberal man yan, we try to bear witness to him according to what he presently needs. At sa mga liberals, ang issue ay anong tingin nila sa kasulatan. At sa marami sa kanila, they will give lip courtesy to the scriptures, but they don't consider the scriptures as word of God. So nandun ang main contention natin. Para sa atin, the scriptures are the word of God. The cross of Christ is a historic event of saving significance. Hindi nila makikita yun. Para sa kanila ay mga bagay lang ito na pampayapa ng ating emosyon. Pero to them, relativism. Ibig sabihin, kanya-kanya. Kanya-kanya ng katotohanan. that the truth for you works for you, my truth works for me, so let's just respect each other. So yan ang pinaka patutunguhan ng liberalism, no absolute truth, no absolute standard. Are questions, June?
May tanong dito, Pastor. Someone told me before that there are too many species of animals that they won't all fit in the Noah's Ark. I told him that evolution increased the number of species so that there were less kinds of animals before. Was that the right approach?
Parang dalawang so many species cannot fit Noah's Ark.
There were too many species of animals that they won't all fit in Noah's Ark. Sabi niya, I told him that evolution increased. It was evolution who increased the number of species so that they were less kinds of animals before. And ang tanong niya, was it the right approach? Yung kanyang pagpapaliwanag doon sa issue niya.
Hindi ko masyado mo kayo yung second part, pero sasagutin ko na lang yung common objection na all these species of animals cannot fit Noah's Ark. Madalas kong marinig yan, paano naman magkakasya dinosaurs doon sa Ark ni Noah? Well, ganito na lang sasabihin ko, ako may common sense. At kung gagamitin ko ang aking common sense, at sa palagay ko mas malaki ang common sense ni Noah, pero kung ako lang may common sense, maglalagay ako ng mga hayop sa aking ark, hindi ko ilalagay yung mature. Ang ilalagay ko yung mga baby. So kahit pa dinosaur yan, baby dinosaur is maliit pa rin yan. Mapagkakasya yan. Someone has made the research on the measurements of Noah's ark. Malaki ito. Ilang cars ito ng train susukat natin. So mapagkakasya yung hindi ito species na kagaya ng sinasabi nating species ngayon, kundi kinds. Elephants, hindi na kailangan sari-saring species ng elephants. Dogs, hindi ka na kailangan dahil sari-saring species ng dogs, kundi every kind. And dahil meron akong common sense, ang ilalagay ko sa aking ark ay yung mga baby animals, hindi yung full mature, fully grown animals. So mapagkakasya yan. At yung parang napakabigat na objection na yan, ay mai-expose natin na it's a foolish objection kasi may common sense naman si Noah. Kung maiisip ko yun, tiyak maiisip ni Noah yon. Jenny?
I would like to react dyan sa term na evolution. Kasi a lot of people are confused about this term. kasi nakikisabay sila sa kasabihan na ganyan, no? The thing is, you would know, ang ayaw ko talaga sa evolution is that they jump from isang species to another species. I mean, look, for example, I love being a vet, no? Dogs. There are many species of dogs. But all these years, nag-iba yung ano, according to man's needs. Merong hunting dogs, merong ano, sniffing dogs or whatever. But they all remain as dogs, okay? So, yung question ng sabi, how come they didn't fit? Because sa evolution, kung naniwala siya evolution, it takes a lot of time for that to happen. So, if he says, based on evolution, sabihin mo, kung ano ang reason sa that time na species na kung ganun siyang state, ayun ang mag-fit kay Noah's Ark. Yeah? Do you get what I mean? Kung ano yung reason na kung naniniwala siya evolution, say kung dinosaur form siya, ayun ang mag-fit, ayun na yung kay Noah's Ark. But it's not like evolution na mag-give rise to many species. Iba yun eh, adaptation yung pinag-uusapan. It's not evolution, ano? So, I don't know. It's so, this subject is so wide. Pero yung sagot ko lang sa kanya, evolution, kung totoo nga yun, it takes a long time. So, kung ano man yung time na yun, during Noah's time, ayun na yung isasakay niya sa barko, di ba?
Evolutionists propose millions of years. In fact, for the Earth, billions of years. Sa universe, I think the common wisdom is 14 billion, and for mankind, 4 billion, and then so forth and so on. I'm a simple-minded man. I believe that the scriptures are the word of God, and the scriptures teach a six-day creation with the appearance of maturity, and I accept that as such. Any other thought? Tina.
Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na napag-aaralan po natin yung mga ganitong usapin po at totoo po na naging challenge po sa akin muli na kasi kami po na mga pangkaraniwan na miyembro, hindi po kami may pagkakataon na maka-attend po dun sa inyong pagtuturo. Pero linggo-linggo nga po eh, nakakaupo po kami sa pagtuturo dito sa iglesia. Yun pong salita ng Diyos ay talaga pong we have the free access po so that we can study to show ourselves approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So mas lalo po akong na-encourage na to read the open word of God which is settled in heaven. At yun nga po, sa pamamagitan po nito ay kung tayo po ay talagang mag-aaral po ng salita ng Diyos, nandun po yung enlightenment ng Holy Spirit, and at the same time may mga pwede po tayong maging references at para we can speak that which may minister grace to the hearers. Kaya po, yun, maraming salamat po at talagang thankful po ako sa Panginoon that we have the Word of God.
Okay, thank you, Tina, and I trust na we consider it one of our most important treasures na we can study the Word of God in its purity. And the last thought, Ben.
Pastor, pwede pong pabigay ng overview ano yung difference or relationship ng mga terminologies na evangelical, protestant, born again, baptist. O pagka po kami ay tinanong ano yung religion mo or sumulat kami dun sa government forms na religion, ano po ba yung lalagay namin dun?
Well, I put Reformed Baptist because that gives theological distinction. Masyadong balagsak na yung born again, very often it has, pag-aaralan natin yan next week, yung decisionism. Yung idea nila ng born again is decisionistic, hindi yung regeneration as taught in John chapter 3. So kung pag-iba-ibahin natin yun, gagraduate ka na sa GMA, Ben, hindi pa natin matatapos. Ang gusto ko lang sabihin, Reformed Baptist means committed tayo sa doctrines of grace, Reformed theology, and our doctrine of the church is Baptist, which we studied recently concerning baptism at iba pa. So, as we go along, matatouch natin yung iba-ibang evangelical fundamentalist churches na decisionist, yung kanilang approach sa evangelism, and then rightist politics, and abstinence in their ethics. So, makikita natin yung mga iba-ibang yon. Myla.
Pastor, pwedeng quickly, ano yung diferensya ng evangelicalism dun sa American evangelicalism? Tsaka yung liberalism sa Europe? At tsaka yung American liberalism? Yun bang pangatlo, yun bang American, itong adjective na American ba dito sa dalawang terminologies ay dahil Amerikano ba si Tori? Anong ibig sabihin?
No, yung mga binanggit kong mga pangalan kanina, from Schleiermacher, Bultmann, Karl Barth, these are Germans, and Barth, Austrian. Walang Amerikano sa kanila. Pero yung liberalism na nangyari sa Amerika ay bunga na ng filosofiya ni William James na pragmatism. Pragmatism basically means what works is what's right. Nakikinabang ka naman, tama na yun, okay na yun. Wala nang usapin ng ano ang katotohanan, ano ang nararapat. So yan yung umiral ng ibabaw sa Amerika na uri ng liberalism ay pragmatism, at meron din ganyang version even among evangelicals. At sa Amerika, dyan kumalat ang dispensationalism dahil sa Scofield Bible. Well, hindi kalat yan sa Europa. Sa Europa, more philosophical ang kanilang approach. Sa Amerika, pragmatic, very practical. At what do you think influenced the Philippines? America. John.
Pastor, so na-establish po natin na the Reformed Christians at that time should not have compromised biblical truth. Pero say you were in the place of B.B. Warfield, what would you have done in order to address this issue? Kasi parang mahirap nga naman na fighting on two fronts, the facing the challenge of Arminianism and also facing liberalism.
Yeah, that's basically the wrong mentality. They were looking at fronts when we should be looking at our weapon. We should be looking at our mission. And the mission is to proclaim the gospel. And how can you proclaim the gospel without proclaiming grace in all its richness? Pero dahil nga front ang nakita nila, the front of liberalism, hindi nila nakita na banta rin itong Arminianism na doktrina. Ang ginawa nila, pabayaan muna natin ito, tumahimik muna tayo sa usaping ito, labanan natin itong pareho nating kaaway. And that to me was the basic flaw. Hindi ko sila sinisisi, because if I were there, I might have the same, kasi bagong banta itong liberalism at that time. It was a new threat, and it was such a threat na gusto mong ipagtanggol yung basics ng gospel. Pero yun nga ang nangyari, because they saw only liberalism as the threat, hindi nila nakitang meron ding lamat na nagiging kalawang sa katayuang sa gusali ng mga evangelicals na napabayaan because of that. So I'm not blaming them, I honor them. Yet now, in hindsight, ngayong tinitingnan na lang nating pabalik, nakikita natin yung mali sa ganung hakbang. Kaya yung sinabi ko sa ikalawang reflection, we should not give up on vital truths just for the sake of wider alliance. Myla.
Pastor, nang sinabi mo kanina na parang napahiya ang mga Kristiyano noon dahil pag nakaharap nila ang mga liberalist, parang AAO ang sinasagot nila. So parang parang sa sarili ko, parang AAO din ba ako? Parang ganun din yata ako. Although I admit na pag nagdi-discuss tayo, naintindihan ko siya, na-appreciate ko siya talaga at naintindihan ko siya. Pero pagka may kaharap ka na, parang napapa-AAO ka na naman. Ano pong maia-advise ninyo sa aming mga medyo simple lang ang utak?
Well, una,
para mas maging equipped kami.
Yeah, I understand. Ang tinutukoy ko ay yung mga nasa ministeryo. Ang mga ministro noon, mga nasa academe, nasa ministry, hindi handa dahil humarap sa kanila mga talagang mga scholars who have trained themselves in archaeology, biblical languages, and biblical history. At nung humarap sa kanila, itong alam na alam nila, pero ang theology nila ay un-Christian, ayun nga, napa-AAO sila dahil hindi nila masagot. Dahil wala sila, kaya ang isang natutunan ng evangelicals doon ay we need a learned ministry. Now, as for lay people, I think you are taught, I hope, well taught above the average in terms of biblical instruction. Pero hindi kailangan naman sa mga ordinary Christians na wala sa ministry, na kailangan alam nila ang biblical languages or meron silang biblical scholarship. Where you are, ang makakausap nyo rin naman ay yung mga hindi rin biblical scholars, and you will be given people you can bear witness to who are your peers. Pero yung ministers, like me, dapat kung kaharap ko mga scholars na unbelieving, I should be ready with a biblical scholarship of my own. Just as I expect those of you who are into science, agriculture, that you are well-equipped in your field. And for my part in my ministry, I want pastors in the ministry to be well-equipped. At yan ang 17 taon ng ginagawa sa GMA. Iyan.
Pastor, sa internet, maraming mga Christian sites and you can easily subscribe dun sa mga cute inspirational verses na pwede ka nilang padalhan daily. And usually, ang, if you claim these verses, ito ay mangyayari sa buhay mo. Do you recommend this or is this the spirit of liberalism at work?
Oh, yes. Liberalism is still very much at work and is using every tool at its access, kasama ng internet. Kaya dapat ang evangelicals ay magtrabaho din, gamitin ang mga tools na yan, print, internet, and everything, so that sabayan natin sila. Pero ang punto ko pa rin, huwag tayong mahubog ng pakikipaglaban lang. Yung sinabi ni Pablo nga, guard the deposit but avoid. There are certain things na huwag nating pagkaabalahan na hindi na kailangan sapagkat meron tayong agenda. Huwag nating hayaan yung agenda natin hubugin ng agenda ng kalaban. Harapin natin sila kung saan sila nagbabanta sa ating misyon at mensahe. Pero kung meron silang isinusulong na sarili nilang agenda, ay let us define our own agenda. Karol.
Pastor, siguro lang ho, for us laymen, I guess we should still go back to the basics. What are the basics? Like yung sola scriptura, it's really on God's word alone. And we do know may mga supporting verses that says that God's word should really be the standard of our life. And even yung pointing to the sovereignty of God, that even yung salvation is God's, it is God's work alone, not ours. We don't have anything to do with it. And everything is by grace alone. And you were right in saying that we should focus more on our mission of evangelizing and spreading the gospel rather than be engrossed in studying or, well, it's just okay to study, but rather than be engrossed or engulfed in defending this with or engaging in debates with people like this, because it diverts us to our real mission of really sharing the gospel.
Okay, thank you, Carol. And perhaps no one has defined the basics better than the reformers who defined it in terms of the solas, sola scriptura, sola gratia, or grace alone, sola fide, faith alone, at dagdag mo yung solus Christus, Christ alone, and soli Deo gloria, God's glory alone. And when we define those, yun ang bantayan natin, yun ang isulong natin. Kung may kalaban, binabantaan yung basics na yun, yun ang bantayan natin. But as again, let us not shape our, let us not be molded by the agenda of the enemy. We have our own agenda. So, sana maihanda tayo nito sa ating mga harapin ng mga paksa tungkol sa mga practical na bagay which characterizes fundamentalism. Let us close in prayer. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga natutunan namin ngayon at tunay nga na nakikita namin sa nangyari sa kasaysayan kung paanong ang isang mabuting bagay sa pasimula ay maaring magkalamat at mapatid sa mga bagay na magiging kamalian, naway maging babala ito sa amin at kami na mayroong sariling misyon at mensahe ay panghawakan namin ito, bantayan namin. At kung ito ay bantaan ng mga kamaling katuruan, handa kaming ipagtanggol, subalit huwag naming hayaan na malimutan namin ang mga mahalagang bagay ng mensahe dala lamang ng hangarin namin ng mas malawak na alyansa sa ibang mga kapatiran. Panalangin namin, Panginoon, na pahalagahan namin ang mga pundasyon ng aming pananampalataya at bigyan mo kami bilang iglesia ng babala mula sa kasaysayan na ito ang ipagtanggol namin at panghawakan. And as we study fundamentalism and how it develops into decisionism and righteous politics, abstinence, ethics, may this serve as a warning to all of us that we may truly defend the truth but not be shaped by the agenda of the enemies of the truth. We have our own agenda. We have our own mission. And we need to pursue the mission that you have entrusted to us, and may we do so as a church to your glory, and by your enabling of the church, may we do so in Jesus' name we pray all these things. Amen.